Blanka sa pagprotesta. Naana, bulletproof vest. Naana, helmet. Naana,
Dinsoy, unsa man imong gibuhat? Wala makamuad to sa gira.
Mao gyud, Jenski. Bay, muad to ko aron pagprotesta sa eleksyon sa presidente.
Sorry ko koy makasulti nimo Dinsa, pero human naman ang pag-ihap. Nganong gusto man kamo apil ana?
Dili ko sigurado, Jenski. Nakadungog lang ko ana nga butang. Unsay pasabot nimo ana nga humana? Wa ko kapil? Wala ba sila kabalo nga bag-o lang nako na nakadungga na balita?
Inigbalik ni Kristo, daghan gyud kay makasulti kung naibaw lang ko kung asa ko padong, maminaw unta ko.
Mao ka na among trabaho diri sa life work.
Mao gyud. Ang pulong sa kinabuhi nining adlawa mao ang life word. Kada semana sa 23 ka lingguwahe, mosulti mi sa hapit 3 ka bilyon nga mga tawo mahitungod sa gugma ni Jesus.
Gusto ka ba makahibalo mahitungod niini nga ministeryo? I-text ang 0928-365-1152. Ako si Dinsoy.
Ug ako si Jenski, kini ang life word.
Ug usab 0928-365-1152.